Milí bratři, milé sestry, dnes budeme společně naslouchat slovu z knihy Exodus z 16. kapitoly, kde budu od 1. verše číst a potom taky ještě ze 17. kapitoly prvních 7 veršů. Je to stejný text, který se dnes naše děti budou učit v nedělní škole. Pak vytáhli z Elimu. Celá pospolitost Izraelců přišla na poušť Sín, která je mezi Elimem a Sinajem, 15. den 2. měsíce poté, co vyšli z egyptské země. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali, kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb z nebe, jako déšť. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem či nikoli. Když budou připravovat, co přinesou, ať je toho 6. dne dvakrát tolik, než co nazbírají každodenně. Mojžíš a Áron řekli všem Izraelcům, večer poznáte, že vás z egyptské země vyvedl Hospodin. A ráno spatříte Hospodinovu slávu, ačkoliv slyšel vaše reptání proti sobě. Co jsme my, že reptáte proti nám? Pak Mojžíš dodal, poznáte to podle toho, že vám Hospodin dá večer k jídlu maso, a ráno k nasycení chléb, ačkoliv slyšel reptání, jak jste proti němu reptali. Co jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu. Áronovi Mojžíš řekl, vyzvi celou pospolitost Izraelců, přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání. Když mluvil Áron k celé pospolitosti Izraelců, obrátili se k poušti, a v tom se ukázala z oblaku Hospodinova sláva. Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim, na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin váš Bůh. Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému manhu, to je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto, nazbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu omer na hlavu. Izraelci tak učinili a nazbírali někdo více, někdo méně. Pak odměřovali po omeru. Ten, kdo nazbíral mnoho, neměl nadbytek. A kdo nazbíral málo, neměl nedostatek. Nazbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval. Mojžíš jim řekl, nikdo ať si nenechává nic do rána. Ale oni Mojžíše neposlechli a někteří si něco do rána nechali. To pak zčervivělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil. Zbírali to tak ráno, co ráno každý, kolik k jídlu potřeboval. Když však začalo hřát slunce, rozpustilo se to. 6. dne nazbírali toho chleba dvakrát tolik, totiž 2 omery na osobu. Tu přišli všichni předáci pospolitosti a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl, toto praví Hospodin, zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba napéct si napečte, co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána. Uložili to tedy do rána, jak Mojžíš přicházel. A nezapáchalo to, ani se z toho do toho nedali červy. Mojžíš však řekl, sněste to dnes, protože dnes je Hospodinův den odpočinku. Dnes nenajdete na poli nic. 6 dní budete sbírat, ale 7. den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat. Když přesto někteří z lidu 7. dne vyšli, aby sbírali, nic nenašli. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho se budete spěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů. Hleďte, vždyť Hospodin vám dal den odpočinku, proto vám dává šestého dne chléb na dva dny. Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo sedmého dne nevychází ze svého místa. Lid tedy sedmého dne odpočíval. Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refidímu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali: dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal: proč se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptali proti Mojžíšovi, vyčítali: proto si nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní. Mojžíš úpěl k Hospodinu: jak se mám vůči tomu lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Hospodin Mojžíšovi řekl: výjdi před lid, vezmi sebou některé z izraelských starších, také hůl, kterou si udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Masa a Meriba, to je pokušení a svár. Podle sváru Izraelců, a protože pokoušeli Hospodina pochybováním, je mezi námi Hospodin nebo není? Tolik z dnešního slova. Milí bratři, milé sestry, Woody Allen, slavný americký režisér a herec židovského původu, kdysi prohlásil: já bych uvěřil v Boha, jen kdyby mi Bůh dal jasné znamení, že existuje. Třeba kdyby vytvořil tučné konto ve švýcarské bance na mé jméno. Na to trefně zareagoval jeden rabín: Woody se mýlí. Pokud zázrak dovede člověka k víře v Boha, pak jenom na chvíli. Jak dlouho by tento člověk v Boha věřil? Dokud by ty peníze neutratil? Nebo dokud by i s těmi penězi vážně neonemocněl? Zázraky dokážou přivést lidi k Bohu, ale většinou jenom na krátký čas. Pokud nepřijdou další a další zázraky, víra založená na zázracích za chvíli opadne, vychladne, zmizí. To se ukazuje na případu Izraelců. Ještě nestačili postrácet z kapes všechny mušličky, které si nazbírali, když suchou nohou přecházeli Rudé moře. A už reptají. V jejich uších pořád doznívá oslavná píseň, kterou zpívali s Mojžíšem, Pánu Bohu, který je zachránil před egyptským faraonem. Ještě jim nestihli splasknout všechny mozoly na rukách, které tam měli kvůli výrobě cihel a kvůli jiné těžké práci. Ještě se jim nezahojily všechny rány bičem, kterými je Egypťané motivovali k práci. Mají v čerstvé paměti útlak Egypťanů, ze kterého je Hospodin vyvedl a díky kterému je to už jen vzpomínka. Ještě se jim nepřestaly zdát živé sny o všech těch egyptských divech, všech těch ranách, skrze které je Hospodin zachránil z faraonova sevření. A reptají. Pouhý měsíc po zázračném vysvobození z tohoto nilského gulagu reptají. Několik málo týdnů poté, co jakoby mávnutím kouzelného proutku se ocitli na svobodě. A pozor, nejde jenom o jednotlivce, nejde jen o pár hlučných nespokojenců. Všichni reptají, celá pospolitost reptá. Mají hlad, trpí nedostatkem potravy, reálně hrozí, že zemřou hlady, jejich strádání je skutečné, ne hrané, obdělaná políčka na poušti neměli, supermarkety v té pustině zatím taky nikdo nepostavil, a tak reptají proti Bohu, proti Mojžíšovi, proti Áronovi. A člověk by se mohl ptát s jistou dávkou pochopení, co pak měli jinou možnost? Jistě, že měli. Mohli prosit Hospodina, k který se o ně přece podivuhodně staral, aby jim dal jídlo, aby jim dal potravu, aby jim pomohl z té zdánlivě bezvýchodné situace. Nebo mohli prosit Mojžíše, křič k nebesům, šéfe, aby se nad námi Pán Bůh smiloval. Ale to ne, oni místo toho reptají. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi. Izraelci jim vyčítali, kež bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti, vždyť jste nás vyvedli na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Bratři a sestry, zastavme se nejdřív u toho zvláštního slova reptání. V češtině ten výraz znamená remcání, brblání, stěžování si. A protože i my často brbláme, remcáme, někdy si i výslovně stěžujeme, nepřijde nám chování těch Izraelců, zvlášť tak těžké situaci, nijak nemístné. Navíc tyto příběhy mnozí z nás znají už od nedělní školy, a tak nám nedělá problém vidět v těch Izraelcích sami sebe, jako by nám nastavovali zrcadlo. Ano, i my reptáme, když se nám v životě nedaří. Když všechno nejde podle našich přání a plánů. Ale pozor, bratři a sestry, byť to zní docela hezky, když s pokorou přiznáme, že i my si někdy stěžujeme, šlápněme na brzdu. Reptání v tom biblickém slova smyslu totiž není žádné neškodné breptání, brblání si něco pod vousy, žádné nesouhlasné pokyvání hlavou, házení ksichtů, jak se lidově říká, nebo troušení uštěpačných poznámek. Ne, reptání je mnohem horší. Jak žalmista říká, je to vrčení psů. Je to štěkot psů. My sice známe přísloví, že pes, který štěká, nekouše, ale pokud toto úsloví opravdu platí o psech, což úplně nevím, tak zcela jistě neplatí o lidech. Na začátku dnešního biblického příběhu Izraelci pouze vrčí. Jenom výhružně štěkají. Ale na konci už berou do rukou kameny, aby jimi zprovodili ze světa samotného Mojžíše. Tak, že mě neukamenují. To je zlé a nebezpečné jednání, zřejmá agrese. Samozřejmě mnohem nebezpečnější pro Mojžíše, než pro Hospodina, kterému prostě nelze prorazit lebku šutrem. A přesto my lidé Pána Boha můžeme vážně zarmoutit tím, co říkáme, tím, jak jednáme. Můžeme ho urazit, můžeme mu způsobit těžkosti a bolest, jako to dokážou děti svým rodičům. V tomto kázání už ode mě slovo reptání neuslyšíte. My jsme si totiž zvykli toto slovo podceňovat. Budu zarputile používat slovesa vrčet a štěkat, abych potrhl vážnost té situace. Jak tedy Izraelci vrčeli na Mojžíše a na Hospodina? Co to bylo za štěkot? Boží lid vzpomíná na hrnce masa, slyšeli jste to. Na časy, kdy jedli chléb do sytosti. Na časy, kdy je krmili Egypťané právě tak, jako páníčkové krmí své pejsánky. Egypťané, kteří je zotročili, zneužívali jejich síly, nutili je dřít do úmoru a někdy je i záměrně likvidovali. A víte co? Já bych chtěl vidět ty hrnce masa. Chtěl bych vidět to nepřeberné množství chleba, jenom jestli nekecají, jen jestli si trošku nevymýšlejí, jenom jestli si pod tíhou toho okamžiku trošku ty své vzpomínky nepřibarvili. Ale i kdyby to nebyla čirá fantazie, i kdyby to byla pravda pravdoucí, jak je možné, že Izraelcům stačí kus žvance a plné břicho, aby se smířili s otroctvím? A naopak, jak je možné, že jim svoboda, kterou jim Hospodin vydobil, se zajídá už po měsíci? Jistě souhlasím, svobodou břicho nenaplníš. Ale na druhou stranu právě oni, právě ta generace by nás měla učit, že lepší je krátký život a možná rychlá smrt na svobodě, než pomalé umírání v otroctví. Co tedy Pána Boha muselo tak bolet u srdce? Když slyšel ten svůj lid, jak na něj vrčí, že v Egyptě bylo vlastně dobře. Farao byl lepší pán než si ty, Hospodine. Ten nám alespoň dával pravidelně najíst. Měl si nás tam nechat živořit a nakonec nechat i umřít. Farao se o nás staral mnohem lépe než ty. To je rouhání, bratři a sestry. To je prachsprosté rouhání. Jistě i my si někdy stěžujeme, že nám Pán Bůh dává v životě zabrat, ale vypustili bychom někdy z úst takovou stížnost? Třeba vůbec si s nás, Pane Bože, neměl všímat. Vůbec si nás svou milostí neměl vysvobozovat z hříchu. Jít za tvým synem Ježíšem, to je strašně těžké. Lepší by pro nás bylo, kdybychom otročili hříchu, kdybychom Pána Ježíše vůbec nepoznali, neměl se vůbec namáhat s nesením kříže a našich vin. Lepší žít a umřít jako zajatec hříchu, než žít s Kristem. Neměl jsi vůbec dělat takovou péči o nás a nechat to všechno být. Slyšíte ten posun? To není obyčejné brblání. To je rouhání. To je vzdor vůči Boží lásce a jeho milosti. To je vážně míněný pokus Pánu Bohu plivnout do tváře. Hospodin by jim v tu chvíli mohl uraženě připomenout časy, kdy Izraelci bytostně toužili po záchraně, kdy k němu volali dnem i nocí, kdy úpěli pod bičem otrokáře. Uběhl zhruba měsíc od té slavné záchrany a nikdo už o to nestojí. A to není všechno. My bychom si mysleli, že Izraelci snad už ve svém vrčení nemůžou jít dál, ale oni jdou dál. Oni křičí, že Hospodin je zlomyslný Bůh, že to je nebeský trapič, trýznitel lidského pokolení, Bůh, který se vyžívá v utrpení lidských bytostí. Podle nich je Pán Bůh mocným loutkářem, který si z dlouhé chvíle hraje s lidmi jako s loutkami. Vždyť Hospodin je prý vyvedl na svobodu jenom proto, aby je na poušti zamordoval. Provedl je zázračně rudým mořem, ve kterém utopili jejich úhlavního nepřítele. A proč to všechno? Aby si nás v tom nehostinném území usmrtil hlady. To je ten důvod. A jak Pán Bůh zareaguje na to všechno veškeré štěkání? Milosrdný Bůh okamžitě odpoví darem many, nebeského obilí. Izraelci se sytí každý den tímto božím chlebem znovu a znovu. Když jim ovšem dojde voda, opět se uchýlí ke štěkotu. Lid tam žíznil a vyčítali, proto si nás vyvedl z Egypta, aby s nás a naše syny a stáda umořil žízní. Hospodin nás vysvobodil z Egypta, aby nás na pustých místech nechal pomřít. Do zaslíbené země stejně nedojdeme. Zkusím to zase, tu ostrou výčitku, otočit do naší křesťanské situace. Bože, ty jsi nám skrze Kristovu smrt a jeho vzkříšení otevřel brány Božího království. Super. Ale pozor, udělal si to zřejmě jenom proto, abys nám ta vrata věčnosti potom škodolibě zabouchl těsně před nosem. To je strašné. Bratři a sestry, teď je na místě použít výrok prezidenta Václava Havla. Nejsme jako oni. A pokud jsme někdy mluvili jako tito Izraelci, tak toho vážně litujeme. Protože Izraelci na poušti, když jim nebylo do zpěvu, vrčí na Hospodina, tvrdí o něm, že je zlý Bůh. Jistě, mohli bychom být trošku méně přísní. Mohli bychom mít pro ně víc pochopení. Oni jsou přece na začátku. Na začátku cesty za svobodou. Na samotném začátku vztahu s Hospodinem. Učí se s ním žít, učí se na něj spoléhat a důvěřovat mu. A toto jsou první srážky s realitou. Prozření, že holt ani lid, který si Hospodin zamiloval, nemá na růžích ustláno. Je to velká výzva víry. Bydlet na poušti a čekat, až se nad námi Hospodin smiluje, až nám dá jídlo a vodu. A skutečně Bůh je milosrdný a trpělivý. A neřekne, fajn, tak se s vámi zahazovat nehodlám. Celý ten nepodařený projekt ukončím raději hned. Nepoddá se rezignaci. nezačne se litovat, nenechá je zemřít hlady. Právě naopak, dá jim tu manu z nebe. Dá jim pokrm, o který si takovým šíleným způsobem říkají, jako sprostá děcka si to vyřvou a vydupou. A na to jim nabídne ještě i příležitost k pravidelnému setkávání. Chce se totiž s nimi pravidelně setkávat. Dá jim šabat, úlevu, pauzu, sedmý den, svatý den odpočinku k pravidelnému setkávání. Den, ve kterém nemusí pracovat, ve kterém se mohou setkávat s ním, s tím laskavým dárcem všeho dobrého. No a jak se zachovají? Ne všichni poslechnou jeho dobré příkazy. Když Pán Bůh nařídí, aby nezbírali víc, než kolik sní, oni sbírají víc, než kolik sní, ze strachu nebo možná z hamižnosti. Co kdyby zítra z nebe nic nespadlo, že? Co kdyby náš soused měl o pár litrů nebeského zrní víc než já? Co kdyby Pán Bůh jenom o věrnosti mluvil, ale ve skutečnosti věrný není? Dnes říká, že nám zítra dá najíst. Co když zítra nic nedá? Musíme se pojistit. Musíme se o sebe postarat. No, všechny ty železné zásoby nakonec zčervivějí a zasmrádnou. A když jim Pán Bůh přikáže, aby sedmý den odpočinuli, aby byli jenom s ním, soustředili se na něj, což je má duchovně pozvednout a posílit, posunout dál, tak raději vyjdou sbírat jídlo. Protože jeden den nezbírat, jeden den v týdnu nic nedělat, nic nezískat, to by byl hřích, ne? To je promarněná příležitost. Ovšem právě opak je pravdou. Je třeba spoléhat na dobrého Hospodina, který nám dává všechno dobré k životu. Nedostatek důvěry, nedostatek víry, to je hřích. Vyměnit vztah s Bohem za kus jídla. Proto nás Hospodin učí modlit se skrze svého Syna, chléb náš vezdejší dej nám dnes. Modlit se to každý den. Proto nás učí důvěřovat Pánu Bohu, že se o nás dobře stará. Když mu důvěřuješ, pak v klidu smíš ten jeden den vyhradit jemu. A jistě z nebe nepadá zrovna svíčková z pěti knedlíky. Pouze mana, pořád mana, stále mana, občas křepelka, a ze skály vytéká pro lidi a pro dobytek obyčejná voda, žádná vychlazená dvanáctka. Ale byli naživu. Byli naživu díky Hospodinu. Celých 40 let. Za těch 40 let si nesmazatelně zapsali do palice, že bez Boha jsme my lidé vyřízení. Bez jeho péče a bez jeho starostí jsme na hraní. Jak zpívají ty další generace v Žalmu 105. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Žádali a přihnali jim křepelky. Chlebem nebeským je sytil. Otevřel skálu a vody tekly proudem. Valily se jako řeka vyprahlými kraji. Neboť Hospodin pamatoval na své slovo a na Abrahama svého služebníka. Vyvedl svůj lid a veselili se, svoje vyvedené, vyvolené vyvedl a plesali. To, na co v tu chvíli ty generace na poušti naříkají, jejich potomci oslavují. Bratři a sestry, dnešní příběh představuje Hospodina jako trpělivého, schovývavého a milosrdného Boha. To především. On se neumí urazit natrvalo. On se neodmlčí na pořád. On si v duchu popláče nad žalostným duchovním stavem svého nevděčného a uvrčeného lidu a někdy se i dokonce rozhněvá, aby se za chvíli zase začal usmívat. Takovému Pánu Bohu věříme. Takovému Bohu se svěřujeme do péče. Bohu, který se dobře stará. I tehdy, když si to neuvědomujeme, i tehdy, kdy za to nejsme vděční. Věříme Bohu, který ustojí naše přešlapy. Dokonce i náš vyslovený vzdor. Bohu, který nás miluje i tehdy, když je nám milejší plný žaludek, než sepnuté ruce při modlitbách. A tak se pomodleme. Pane Ježíši Kriste, Ty máš slova věčného života. Ty nás vedeš k plnému životu i tehdy, když zrovna nemáme plná bříška. I tehdy, když se dostaneme do krize, ve které si nevíme rady. Posiluj nás svým slovem i svým svatým duchem, abychom se tě pevně drželi, když kráčíme pouští do zaslíbené země. Ty buď pro nás tím chlebem života, tím, který nám umožnil vstoupit do životodárného a věčného vztahu s Hospodinem. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 187 z nových zpěvníků.